أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So الحمد لله mga anak at binigyan naman tayo ng Allah ng taufik na makapag-live dito sa Dirka Kasali at naway yung taufik na ibibigay ng Allah sa amin ay magkaroon ng kabuluhan sa ating mga buhay hanggang sa Yawmul Qiyamah. Lalong-lalo na po sa aming mga sarili sapagkat hindi biro ang mag-lecture, no, ng live dito sa Dirka Kasali maliban talaga sa habag at awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So anyhow, ang napakagandang topic natin ngayon is ito yung mga bagay na I think walang sinumang tao na gusto niya ang ganito, right? Wala ni sinong tao, bata, matanda, mayaman man o mahirap. Ito yung isang bagay na tinatakbuhan natin, ito yung kinatatakutan natin, ito yung ayaw na ayaw natin na mangyari sa ating mga buhay. At ito po yung mga problema, mga storms, no, mga challenges, turbulence, obstacles, problems that is really happening in our life. At ito ngayon sinasabi natin na ang mga pagsubok ng buhay, ang mga challenges, mga anak, is absolutely part of our life, di ba? Whether you are a believer o ikaw man ay mananampalataya, ikaw man ay Maranao, Maguindanao, Arabo, Tausog, ikaw man ay pasaway o mabuting tao, katotohanan na ang pagsubok sa buhay ay kakambal ng bawat isa sa atin. So ito po yung naisipan nating pag-usapan sapagkat alam ko na hindi lang dahil sa mahabang pandemic, kung hindi talaga namang sunod-sunod, no, ang mga pagsubok na nararamdaman natin sa ating mga buhay, no, hindi lang ikaw, kung hindi ako, sila, tayong lahat ay nakakaramdam ng ganitong mga challenges sa ating mga buhay. So una sa lahat, mga anak, mga kapatid ko sa pananampalataya, pananampalatayang Islam, gusto kong sabihin sa iyo na ito ay ang problema, hindi mo pwedeng takbuhan dahil hindi mo kontrolado ang buhay mo, right? Ito ay kakambal ng ating mga buhay because this is not paradise. This is dunya, right? And dunya is darul ibtila. Punong-puno ito ng mga pagsubok. Ito talaga yung pinaka-isa, no, sa nature ng dunya. Punong-puno ng pagsubok. Ang buhay natin ay ups and down, right? Shining, cloudy, bukas na naman rainy, mamaya na naman typhoon, mamaya may tsunami. Mga anak, araw at gabi. Ito ang sabi nila sa Tagalog, ito ang gulong ng buhay, no? Talagang umiikot-ikot lang. Kumbaga, isa sa narinig ko na lecture sa isang mashallah na sheikh, sabi niya, kung babasahin mo ang Suratul Yusuf at tinapsir mo ang kabuuan ng Suratul Yusuf, isa sabi niya ganun, sa maiintindihan mo is yung panaginip ng Yusuf alayhi salam na 7 taon na, you know, 7 taon na, ano ba to, greeny, mashallah, yung mga cow ay very fat, and then followed by mga fat na mga maliliit na kinakain nila yung mga matatabang fat. Meaning, sabi niya ganun, ang matututunan natin dito, ang buhay ay 7 taon na napakasaya, pero kahit magkaroon ka pa ng 7 taon na full of baraka, napakasaya, mashallah na pamumuhay, walang turbulence sa buhay, then after 7 years of good life, then it will be followed by 7 years of sad life or full of depressions and problem. So meaning, ito yung sunnah ng creation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buhay ng mga tao. So ulitin ko lang, mga kapatid, bago natin talakayin ang ating topiko, hindi porke mahirap ang isang tao, siya ay punong-puno ng problema. Of course, may problema yung mahirap, pero it doesn't mean na mas malaki ang problema ng mahirap kaysa sa mayaman. Dahil napakadami ng kakilala natin, kakilala mo, na nakangiti sa Facebook, kinaiingitan natin, fina-follow mo dahil akala mo perfect ang buhay niya, pero hindi mo alam, nakahiga siya sa isang napakagandang bed, napaka-mashallah mansion na bahay, naka-aircon, pero hindi siya makatulog out of depression. Maraming mga mahihirap na walang makain na maayos na ulam, no? Pwedeng NFA ang kaniyang rice pero natutulog siya ng masaya. Right? So meaning, hindi porke mahirap, hindi porke mayaman, walang problema, hindi porke bata, walang problema. Sabi ko nga, kahit yung baby na may problema, bakit siya umiiyak? Problema niya, nauuhaw siya. Bakit siya umiiyak? Problema niya, siya ay napupo. Bakit siya umiiyak? Kasi problema niya, punong-puno yung kanyang pampers. So meaning, kung mismo yung baby may sariling problema, ikaw pa kaya? Pero ano ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema? Right? Ano ang dahilan? Kasi dahil sa una, dahil sa sarili nating kagagawan. Ito ay itinakdan ng Allah, pero tanungin mo yung sarili mo. Isa sa dahilan ay dahil sa resulta ng paggawa ng kasalanan. Right? Halimbawa, mga kapatid ko, no? Nag-aaral ka sa school, di ba? At hindi biro ang pag-aaral. Ang pagsubok na tatahakin mo habang nag-aaral ka, makikinig ka sa teacher, magkakaroon ng assignment, ang exam, periodical exam, prelim, midterm, right, final, and then magkakaroon ng etcetera, board exam, etcetera. Right? So, isipin mo, ito yung problema mo. Normal na normal. Lahat ng estudyante may problema sa pag-aaral. And then, ginatungan mo ng panibagong problema. Ano yung ipinatong mo na panibagong problema? Kaya gusto mo magpakamatay? Kaya gusto mo mag-suicide? Bakit ka depressed? Why you are anxious and full of stress? Bakit hindi mo na-enjoy ang pag-aaral mo? Dahil you go beyond the limits of Allah. Diba? Dahil sinunod mo yung kagustuhan ng sarili mo at you disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So, alam mo na bawal makipag-boyfriend, alam mo na bawal magzina, pero kung ano yung nararamdaman ng sarili mo, you go on with the flow, you obey your tears, just do it, obey your desire, and then automatically, anak, patong-patong ang problema mo dahil sa mga resulta ng paggawa natin ng mga kasalanan. May problema ang lahat ng tao, pero mas lalong magpapatong-patong ang ating mga problema every time we disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan, mga anak ko, kung bakit may mga alituntunin ng Allah. Bakit mayroon siyang mga halal na pwedeng gawin ng isang mananampalataya, ng isang kabataan, ng isang babae, ng isang nanay, ng isang tatay. These are the reason why bakit may mga alituntunin ng Islam. Dahil ang gusto ng Allah na wag umapaw at magpatong-patong ang mga problema mo. Uulitin ko lang at akulayakan, every time you disobey Allah, pinagpapatong-patong mo lang ang problema mo. Every time you disobey Allah, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. In the beginning ng pagdi-disobey mo sa Allah, sobrang napakasaya mo. Wow, it's really mashallah. I feel I'm in love. Subhanallah, parang ang pakiramdam ko heaven kasi mahal na mahal niya ako. Pero nag-i-enjoy ka, kaya nga nakakalimutan mo yung Allah until you want to obey your desire kasi doon ka nagiging masaya. At the end of the road, na ito ay kadiliman, kasawian, di ba? Pag-iyak, paghihinagpis, di ba? Kasi, bakit? Dahil kaya nga ipinagbabawal ng Allah kasi alam ng Allah na ito yung kakahantungan mo. Now, ano ang gagawin natin? Kasi ito pala yung sunan ng buhay. Right? Ito yung sunan ng buhay. Talagang kakambal natin ng problema. So, unang solusyon, first, I want you to know that this is the sunnah of Allah. Na-discuss na natin yan kanina. Pangalawa, kung ikaw ay kasalukuyan na mananampalataya na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na umaapaw ang iyong iman, kung ikaw ay isang munakiba, isang hijabi, ikaw ay isang worshipper, kung ikaw ay isang kwanitin, kung ikaw ay isang muhsinin, right? Anuman at akulayakan ang status mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto kong sabihin sa iyo na hindi porke ikaw ay worshipper, hindi porke ikaw ay ibadur rahman, hindi porke ikaw ay mu'minat, na it doesn't mean na magiging paraiso ang buhay mo. Automatically, hindi paraiso ang dunya. Kaya kasama ka pa rin sa bibigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. No? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, do the people think that they will be left alone on saying that we believe in that they will not be tested. Right? Hindi porke ikaw ay isang mananampalataya, sumusunod sa lahat ng kautusan ng Allah, and you became a practicing Muslim, you obey Allah to the best of your ability, hindi ito nangangahulugan na hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Allah. I want to begin with this kasi karamihan sa mga akhawat, nakalimutan nila na habang lumalaki ang iman nila na mas lalong lumalaki ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Parang ano lang yan at akulayakan. Ibig sabihin, may special exam. Di ba? Itong si Pasaway, kasama na ng buhay niya ang pagsubok. Kasi tao siya. Ikaw na mu'minat, ikaw na estudyante, professional, na may takot sa Allah, ikaw na munakiba, na umaapaw ang iman sa Allah, kaya nga nag-niqab. Kasi ang gusto niya ay maging sagrado ang kanyang pamumuhay. Hindi porque ikaw ay naging munakiba, hindi porque ikaw ay naging alima, naging practicing na professional, it doesn't mean that Allah will left you alone and then hindi kanya bibigyan ng pagsubok. Indeed, the path to Jannah is all trials. It will be passes with all trials. Kaya nga atakulaya ka na eh. Diba? Kaya nga, ano ba to? Kailangan natin ng pagtitiis. Diba? Kasi dahil hindi biro ang magsala, hindi biro ang maghijab, hindi biro ang magimunakiba, hindi biro ang maging, ano ba to? Maging mabuting Muslima. Talagang marami kang iiwanan para lang sundin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. But then, akala ng mga kabataan, akala ng mga mu'minat, ng mga nanay na nagse-seminar, nagmamastura, akala nila, dahil ako ay naging mabuting Muslim, magiging paraiso na ang buhay ko. No, it's not. This is dunya, there is jannah. Nadudoon ang jannah sa, para, sa langit. Nandito ah, nandito tayo sa lupa. So meaning, ito ay darul ibtila, nadudoon ang jannah. So, ulitin ko lang at ako layakan, ano ba to? Ikaw man ay makasalanan, may pagsubok. Ikaw man ay mananampalataya, may pagsubok. Pero tatandaan mo, anak, na kung gaano kalaki ang iman mo, na ganoon din kalaki ang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sa mga nag-aaral, kung elementary ang kanyang, ano ba to, level, elementary na, exam ang kanyang, makukuha sa, mula sa kanyang professor. Kung siya ay high school, pang-high school ang exam. Kung pang-college ang exam. Depende kung anong degree, no, ng isang estudyante. Kung siya ay mag-CCPA, aba, mag-expect ka na napakahirap na exam, kahit ito ay 4 years course. Kung ikaw ay magdo-doctor, mag-PhD or magme-medicine, no, doctor of medicine, mag-expect ka ng malalaki ang mga mata mo sa dami ng mga pagsubok na tatahakin mo sa university. Kung ikaw ay maglolo, mag-expect ka na ang exam mo ay hindi board exam, kung hindi bar exam. Meaning, at ako layakan, kung gaano kalaki ang mga pangarap mo para makapasok sa Jannah, na ganoon din kalaki ang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah. So, tatandaan mo na, kung ikaw ay munakiba, alam ng Allah na totoo ka mananampalataya. Kung ikaw ay isang hijabi, nakikita ng Allah ang iyong iman, nakikita ng Allah kung paano mo tenored into 360 ang pamumuhay mo. Iniwanan mo ang haram na pamumuhay, naging mabuti kang Muslima. Hindi porque ikaw ay munakiba, iiwanan ka ng Allah. Right? So pwedeng ang lalaking iyan, na gustong gusto mo na nakathob, ang lalaking iyan na ustad na gustong gusto mo, yung mahal mo o iniibig mo na brother, ang maging pagsubok sa iyo ng Allah. So kung kasalukuyang kang umaapaw ang iman mo, natatandaan mo at akulayakan, kailangan mong maging matutuong Muslima, maging maayos na Muslima, dahil katotohanan na bibigyan ka ng pagsubok ng Allah. Okay, next, anong gagawin natin? This is the sunnah. Why? Because this is the sunnah of Allah. Okay? Yung challenges is absolute part of our life. Next at akulayakan is, don't focus on the problem. So, parehas dito yung pasaway. For example, kaka, anong gagawin ko? Nawala na yung aking pagkababae. Ipinamigay ko na yung aking pagkababae dun sa boyfriend ko, tapos inutulan pala niya ako. Kaka, anong gagawin ko? Ako ay kasalukuyang buntis. Diba? Hindi ko alam ang gagawin ko. Diba? Iniwanan ko na yung boyfriend ko, pero hindi ko alam na nabuntis niya ako. Kaka, anong gagawin ko? Gusto ko na magpakamatay kasi sa patong-patong na problema. Right? O di kaya, gusto ko na magpakamatay, ang dami ng problema ko, naubos ang kayamanan namin ngayong pandemya, bumagsak ang aming negosyo, problema ko ang asawa ko kasi nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat, problema ko ang asawa ko kasi babaero, etc., etc. Ano man ang problema mo, my dear, gusto ko malaman mo na may problema ka, na may problema din ako, na may problema rin sila. Pero bakit tayo na mamatay-matay sa kaiisip sa problema? Why? Because we focus so much on the problem. Diba? So anong ibig sabihin nito? Don't focus on the problem. May problema. May problema ka. Pasaway ka eh. Diba? Pasaway ka eh. You go beyond the limits of Allah. So may problema. Nagkapatong-patong ang problema kasi nga pasaway ka. Okay, ikaw naman nanampalataya, may pagsubok ka. Kasi nga ikaw ay tunay naman nanampalataya, mas mahirap ang pagsubok mo. So anong gagawin mo? Don't focus on the problem. Meaning, for example, itong basong ito. It doesn't mean kung ang basong ito, para makita ninyo, it doesn't mean kung ito ay kalahati. Ang tubig ng baso na ito ay kalahati. Pero hindi ito nangangulugan na kalahati, kahit ito ay 1/4, kahit ito ay full. it doesn't care at all. So ang problema natin ay parang katulad ng basong ito, right? Maaari ang pagsubok mo ay kalahati lang, pero dahil naka-focus ka so much sa problema, ang pakiramdam mo hindi lang punong-puno, ang pakiramdam mo hindi kalahati yung problema kasi umaapaw ang problema. Maraming mga taong ganyan, di ba? Na kaya sila gusto magpakamatay, kaya nasiraan sila ng ulo, na-depress sila ng bonggang-bongga dahil naka-focus sila masyado sa problema, nakaganon lang sila. Right? So umiikot na yung buhay nila sa problema. Pagtulong nila, problema. Paggising nila, problema. Habang naliligo sila, problema. Pumunta sila ng work, problema. 24 hours, problema. They focus so much on the problem. So the problem is like this. Halimbawa, kung ito ay hawak-hawak ko. Diba? Kung hawak-hawak ko ito ng 24 hours, sigurado ako kahit na napakalaki ng katawan ko, babagsak to. Diba? Dahil kung hawak-hawak ko to, dalawa lang ang pagpipilian ko. Babagsak or mamamanhid ang aking mga kamay o mapaparalyze ang aking katawan. So, anong gagawin ko para hindi ako mahirapan, para hindi ako mamanhid, para hindi ako maparalyze? Ibababa ko ang boteng ito. Pero alam ko na may problema. Ito yung problema. Ibinaba ko lang. Right? I know. I admit. I accept. I was aware na may problema. Pero ano gagawin mo? Don't focus on the problem. Never ever focus on the problem. Otherwise, kawawa ka. Kawawa ka talaga. Subhanallah. No? Kaya ang dami na nagpapakamatay dahil sobrang ang pinaka-focal point ng pamumuhay nila na yung problema. So kahit na napakasimple yung problema, ang tingin nila, tsunami. Yung pala, ni signal number one wala pa. Pero tsunami ang tingin nila sa problema dahil nga masyadong umikot ang kanilang buhay sa problemang ito, sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, instead of focusing on the problem, saan tayo mag-focus? Focus on Allah. Right? Instead of focusing on the problem, focus on Allah. So, ano ba to? Paano tayo mag-focus sa Allah? So, ikaw na sinner, ikaw na nagzina, ikaw na may haram na relationship, ikaw na nakikipag-chitsat sa lalaki, ikaw na nanonood ng pornography, ikaw na ayaw magsala, ayaw mag-hijab, ikaw na lalaki na napakasama ng ugali, ikaw na dawa chicks, ikaw na gumagawa ng haram, anumang haram ang ginagawa mo, kaya binigyan ka ng pagsubok ng Allah. Why? Because there is a reason. He want you to go back to Allah. The purpose of the test, no? Kung ito ay babasahin mo, the message in the battle is for you to go back to Allah. La'allakum yarji'un. Gusto ng Allah na bumalik ka sa Kanya. Right? Gusto ng Allah bumalik ka sa Kanya. Bakit? Kasi ang layo-layo mo na. Sobrang napakalayo mo na, anak. So, ang gagawin mo, stop sinning, right? And acknowledge that you do a lot of wrong and you wrong yourself. Right? I-acknowledge mo lang yan sa Allah. Umiyak ka sa Allah. Magtawba ka sa Allah. At kasabay ng pagtatawba ay pag-astagfar. Meaning, is pagsisisihan mo yung mga haram na ginawa mo, babalik ka sa Allah at ikaw po ay magbubukas na ng pintuan ng Allah. So, you will start your salah. Mag-astagfar ka ng napakadami. Just focus on that. Just only the salah and then the dhikr of astagfirullah al-adhim. Right? And la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yeah? Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Just do that at takulyakan. Hindi mo kailangan maging perfect na muslima or mashaallah na muslim. Ang kailangan mo lang bumalik ka sa Allah. Focus on Allah. Instead, not focus, don't focus on the problem, focus on Allah. Pangalawa, sa mga mananampalataya na mga kababaihan. Right? Kung kasalukuyan kang binibigyan ng pagsubok ng Allah at ang problema mo, for example, ay namatay ang nanay mo, di ba, nagkasakit ang tatay mo, kung saan umaasa ka lahat sa kanya, right? Then, congratulations. Congratulations, anak. Kasi ibig sabihin, pinapansin ng Allah ang pagbabalik loob mo sa kanya. Mayroon kang special example kasi ikaw ay isang mu'minat. Right? Kung ikaw ay isang munakiba at kasalukuyan kang binigyan ng pagsubok ng Allah at ang pinili niya na pagsubok sa iyo ay isang lalaki na nag-spark sa mga mata mo at nahuhulog na yung kalooban mo sa kanya, di ba? Na never justify the evil deeds. Sa ang sabihin mo, binibigyan ako ng pagsubok ng Allah. Ito ang pinili ng Allah na pagsubok sa akin, ang mahulog ang kalooban ko kay fulan, ang mainlab ako kay brother, ang mangarap ako na maging paraiso ang buhay ko sa mundong ito sa pamamagitan ni ito ay pagsubok pala ng Allah. So anak, anong gagawin mo? Na maging ano ba to? Ang kailangan mong gawin is be closer to Allah more. Right? Binibigyan ka ng pagsubok ng Allah, so be closer to Allah subhanahu wa ta'ala more. Why? Because, sabi ko nga, ang binibigyan ng bar exam ay silang mga law students. Diba? Silang mga nagtapos ng law. Diba? Kung ang iman mo ay pang bar exam, then yun din ang ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung alam mo sa buhay mo na napakadami ng pagsubok na binigay sa'yo ng Allah, so be closer to Allah more. So anong gagawin mo? Magtahajud ka kahit na isang beses lang sa isang gabi. Umiyak ka sa Allah. Ya Allah, no, alam mo na may nagawa akong kasalanan kasi finalo-follow ko si brother. Finalo-follow ko yung sikat na dai sa Facebook. Ya Allah, hindi ko sinasadya na in love ako sa kanya. Ya Allah, tulungan mo ako. Now, na-realize ko na you are testing my iman. Diba? My iman is on test. Binibigyan mo ako ng pagsubok. Ya Allah, tulungan mo ako na ma-overcome ko ang feeling na ito. Tulungan mo ako, Ya Allah, na maiwanan ko ang haram na ito. Ya Allah, I seek refuge from you from the evil of myself. Yun at ako lang ang gagawin mo. Hindi yung never ever justify the evil deeds na. Kasi ang kausap ko naman na si brother, ang pinag-uusapan namin ay hadith, ang nagpapalakas siya ng iman ko, siya yung nag-wake up sa akin ng Fajr. No, never ever depend your iman to brothers or to anyone. You should depend only to Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever justify the evil deeds. Instead, be closer to Allah more. Subhanallah. So ulitin ko lang, ang pinaka main purpose ng pagsubok is la'allakum yarji'un, no? Sabi pa ng Allah Subhanahu wa ta'ala, may marami actually sa Quran, mayroon pang isang la'allakum yatadarraun o la'allakum yadarraun, no? Ang gusto ng Allah na we want to humble ourselves to him. Gusto niya nang pahabain pa natin ang ating mga sujud. Gusto niya, kaya binibigyan ka ng pagsubok dahil gusto niyang tumayo ka sa gabi kung saan natutulog ang mga tao sa bahay, walang nakakakita sa iyo. 10 minutes before Fajr, 20 minutes before Fajr, 30, 1 hour before Fajr, dahil hindi naman natin kaya ang pagtatahajud ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itatayo mo ang mga gabi, walang nakakakita sa iyo, i-acknowledge mo ang mga kasalanan mo, huhingin ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, you will humble yourself, O Allah, I seek refuge from you, from the evil of shaitan, and from the evil of myself. O Allah, bigyan mo ako ng kakayahan na ma-overcome ko ang pagsubok ng pera, ang pagsubok ng kamatayan, ang pagsubok ng health, ang pagsubok ng haram relationship. Ya Allah, wala akong magagawa maliban sa maliban kung ikaw ay bibigyan mo ako ng habag, Ya Rabbal Alamin. Right, atakulayakan? So be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Next atakulayakan is after you go back to Allah subhanahu wa ta'ala, and then dun sa mananampalataya, you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Dun sa mga nagtawba, you will be closer to Allah. You will open a very good door, beautiful door. You will open your relationship to Allah subhanahu wa ta'ala, then be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Never ever think na, kaya ko to, bakit ganon? Kung kailan ako naging mu'minat, saka ako binigyan ng pagsubok ng Allah. Mabuti pa nung ako ay spaghetti pataas pababa. Mabuti pa nung ako ay Barbie girl. Wala akong pagsubok. Bakit kung kailan ako nagsala ng 5 times a day, saka nagkaganito ang buhay ko? Saka namatay ang nanay ko? Saka nawala yung kayamanan natin? Saka bumagsak ako sa pag-aral? No. Be positive of Allah. Right? Dahil one of the reason kung bakit ka binibigyan ng pagsubok ng Allah is because He wants you to grow. He wants you to grow. He wants you to learn something. He wants you to experience life. Dahil sabi ko nga, parang katulad ng sundalo na hindi ka po pwedeng maging lieutenant surgeon, for example, kung hindi ka talaga pumasa sa isang katutak ng mga pagsubok. At imposible maging general ka kung hindi ka duman sa isang katutak na gera. Diba? As in, nakipagbaka ang isang sundalo, nakipagbaka, nakipaglaban. Buhay niya ang kapalit para lang makuha niya yung 3-star. Diba? So, ganun din at ako layakan ang isang mananampalataya. Natandaan mo na wag kang makinig sa shaitan, no, wag kang maging pessimistic, kailangan mayroon kang husnudhan, billah, dahil alam na alam mo na lahat ng pagsubok na ibinibigay ng Allah ay hindi para parusahan tayo kung hindi para bumalik tayo sa Kanya. Right? So trust Allah subhanahu wa ta'ala. Complete trust at takulakan. No? Sobrang kompletong trust. Di ba? Ang gagawin natin. So anong gagawin natin? Magpapalakas pa tayo ng zikr, magpapalakas tayo ng ibada, magsasadaka tayo ng kahit na 10 piso, lillahi rabbil alamin, kahit na walang pera, mas lalo tayong gagawa ng kabutihan dahil alam natin na ang Allah lamang ang makakatulong sa ating mga problema. Of course, at takulakan, tatandaan mo kung ikaw ay isang mananampalataya, nung wala kang problema, because you remember Allah, then automatically Allah will remember you in times of your hardship, di ba? Kasi ang isa sa pinakamalaking problema natin is, there is nothing wrong, actually. There is nothing wrong na dati-dati hindi ka nagsasala, nang bigyan ka ng pagsubok ng Allah, ikaw ay nagsala. Di ba? Dati-dati ikaw ay pasaway, nang mawala ang kayamanan mo, naging mabuti kang Muslima. Actually, that's the purpose of the test, for you to go back to Allah, as I said a while ago. Pero ano yung masama? Yung naaalala mo lang ang Allah kapag may problema, pag sinolusyon na ng Allah ang problema mo, makakalimutan mo na naman ang sala mo. Makakalimutan mo na naman yung mga alituntun ng Islam. Right? So, anong gagawin mo, anak? Be closer to Allah subhanahu wa ta'ala and be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Dahil, sabi nga, automatically, no? Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na naaalala lang natin siya kapag kailangan natin siya, pero ganoon pa man hindi siya nagagalit sa atin. Hindi nagagalit sa atin ng Allah na, ang alipin ko, nagasala lang yan pag may problema. Ang alipin ko, nagdudua lang yan kapag mahuhulog na siya sa bangin. Ang alipin ko, kailangan ko pang isarado ang 100 doors. Ang pintuan ng kaibigan niya, ng kapatid niya, ng atin niya, ng kuya niya, ng nanay at tatay niya, ng lahat ng mga taong inalayan niya ng buhay, pagmamahal, ng time, para lang tumuktok sa pintuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, alam ng Allah yun. Alam ng Allah na yan ang nature ng isang tao. Na kailangan tayong bigyan ng storms para lang maalala natin ang Allah. Pero ganun pa man, ang Allah subhanahu wa ta'ala na Al-Ghafur, Al-Rahman, Al-Wadud, sobrang napaka, yung kanyang mercy is really supersede, no? Over His wrath. Kahit alam niya na nagsasala lang tayo kapag kailangan natin siya. Actually, alam ng Allah yun, hindi siya nagagalit sa atin. Binibigyan lang tayo ng pagsubok kasi alam niya na yun lang ang pamamaraan para maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So now, at ako liyakan, next step ay, take your problem as an opportunity. Ikaw at ako liyakan na sinner, ikaw na makasalanan, ikaw na walang ginawang kabutihan, buong pagkabata mo, pagkadalaga mo, buong buhay na nag-aaral ka, naging professional ka, naging mayaman ka, zero Islam, wala kang ginawang kabutihan, then tandaan mo, you can take these problems of your life as an opportunity for you to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Ganun din sa mananampalataya. Take your problem, take these challenges in this life as an opportunity. Diba? Huwag mong tingnan ito as, alam mo, as punishment. Right? Sabi ko nga, kailangan may husnuddan billahi rabbil alamin. Then, next at ako lakan, believe in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan natin at ako lakan ang mga promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang mananampalataya, no? Sabi ng Allah, with certainty, we are going to test you with khawf, no? Nakalimutan ko yung pinaka-umpisa ng ayah. Ang unang pagsubok na ibibigay sa atin ng Allah is yung khawf, yung fear, no? Yung takot. Ano yung takot na nararamdaman natin? Takot na baka hindi kayo magkatuluyan ng boyfriend mo, takot na baka hindi ka magtapos ng pag-aaral, takot na baka hindi ka makagraduate, takot na baka nag-bar exam ka, wala kang makitang tarpaulin from Baluy to Marawi City, di ba? Takot na baka mamatay ang nanay mo, mamatay ang tatay mo, mawala ang kayamanan mo, mawala ang mga kaibigan mo. A lot of fear, right? With certainty, automatically, khawf is part of the test of everyone. Makakaramdam tayo ng takot. Hindi lang takot sa shaitan, takot sa jinn. As in, makakaramdam tayo ng iba't ibang takot. Right? Anong klase? Minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal. Right? Napakadaming pagsubok. No? Mula sa gutom, walang makain, mayaman, naghirap. Mula sa may trabaho, nawala ng trabaho. Mula sa mayaman, wala ng kayamanan. Right? Mula sa healthy, biglang nagkasakit, namatay. Mula sa napakadami ng property, biglang naglaho ang lahat ng kanyang kayamanan, katulad ngayon sa pandemic, 'di ba? Napakadami ng mga tao, napakayaman na biglang naging napakahirap. Subhanallah. Ito at ako liyakan ay sinabi ng Allah with certainty, automatically lahat ng tao makakaramdam ng ganitong pagsubok. Anong sinabi ng Allah? Wabashir as-sabirin. And give good news, ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Give glad tidings. Bigyan mo ng magandang balita. Sino ito? itong mga taong nagtiis, itong mga taong nagsabar, bigyan mo sila ng magandang balita. Anak, ano yung magandang balita? Ano yung klaseng sabar ang ginagawa nila? Na kapag may pagsubok na dumating sa kanilang pamumuhay, kalu, anong sinasabi nila? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katotohanan na lahat kami ay nanggaling sa Allah wa inna ilaihi rajiun. At lahat kami ay babalik sa Kanya. Ito yung misunderstood na gawain natin, na akala natin ito inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, binabasa lang kapag may namatay. No. The moment, halimbawa na yung 1,000 mo, yun lang ang nag-iisang pera mo, nawala. 100 pesos, walang-wala ka na, ninakaw pa. Nagsabi ka ng inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Automatically, sabi ng Allah, good news to you. Ano ito? Why? Because the moment we say the inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah is building, Allah asking the angels to build a beautiful palace in the center of Jannah. Only because we say inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diba? So, kaysa umiyak, magwala, magsisihin ng mga tao, bakit ganito? O magalit sa Allah, wa na'udhu billah, ang sasabihin natin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Right? Ito at ako layakan yung magandang balita na sinasabi ng Allah na sino man tao ang nagtiis, na katotohanan na sila ay may napakagandang biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. The Jannah to Firdaus ilala. Sabi nga nila, ang mga tao daw sa Jannah, napakadami, di ba? Mayroon tayong 8 doors of Jannah. So, iba-iba. Mayroong bab, mayroong door of salah, door of sadaka, door of fasting, etc., etc. Tapos, yung mga tao na papasok daw doon, na alam nating lahat na napakadami ng mga may husnul khuluq, yung napaka Muslim na napakaganda ng pag-ugali, walang sinasaktan, mapagkumbaba, matulungin, di ba? Yung lahat ng tao nagmamahal sa kanya, yun yung mga maraming tao dun sa Jannah. At saka yung mga muttaqin, no? Yung mga people of taqwa. Alam mo ba, anak, kung sino yung pinakakonti sa Jannah? Na sila yung mga ahlus sabr. Right? Yung mga ahlus sabr, yung people of patient, na napakakonti lang daw nila sa Jannah. Bakit? Kasi hindi talaga masabar ang isang tao. Very impatient ang isang tao. Huli kahaluan. Napaka-impatient ng tao. Laging nagre-reklamo, laging nagwawala, nagsisisi. Diba? Laging niyang pinagbibintangan o sinisisi yung mga tao kung bakit siya malungkot, bakit siya nagka-problema. And then kapag wala na siyang choice, sabi niya, ay sige, magsasabar na lang ako. No, that's not the sabar. Ang sabar ay sa umpisa. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak, na ibilang tayo ng Allah sa ahlus sabar, Allahumma amin. At hindi lang tayo maging kabilang sa mga ahlus sabar, kung hindi, ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga mu'minat, mga kanitin, mga muhsinat, muhsinin, na mga nagsabar, na ang kanilang sabar ay beautiful sabar. Sabran jamila. No, Allahumma nas'aluka sabran jamil, right? Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako, no, biyayaan mo ako ng napakagandang sabar. No, kung ikaw ay isang dai, marami nang aaway sa iyo, marami nang babash sa iyo, no? Huwag ka nang makipag-away. Wala ka mapapala sa pakikipag-away. Magsabar ka na lang. Humiling ka na lang sa Allah na bigyan ka ng sabran jamil. Kung ikaw ay isang professional na napakabuting Muslima at nakikita mo na isa-isang kinukuha ng Allah ang mga biyaya niya sa iyo, maghilingin mo sa Allah na ikaw ay magkaroon ng sabran jamila. Kung ikaw ay isang kabataan na iniwanan niya ang mga haram at pinili niya ang Allah, pero ang napakadami ng pagsubok niya sa buhay, anak, hilingin mo sa Allah na bigyayaan ka ng sabran jamil, dahil ang mga taong, yung mga ahlus sabar ay kukunti lang sa paraiso. Of course, sabi ng Allah, inna Allah ma'as-sabirin. No? Talagang kakampi ng Allah, kasakasama ng Allah, hindi iniiwanan ng Allah ang mga taong nagtitiis. Higit sa lahat, inna Allah yuhibbus sabirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sobrang nalulugod, minamahal niya, no? Napakalapit sa kanya ang mga taong nagtitiis. So ulitin ko lang, mga atakulyakan, hindi biro ang pagtitiis. Napakadaling sabihin na sa isang kapatid na magsabar ka, napakadaling sabihin na sabihin sa isang kapatid na kaya mo yan, pero sa totoo lang, lahat naman tayo nakaramdam ng problema, sa totoo lang, hindi biro ang pagsasabar. Kaya nga sinabi ng Allah, istainu bis sabri was sala, innahu lakabiratun illal khashiin, aw kama qala subhanahu wa ta'ala, no? Sabi ng Allah, humingi kayo sa akin ng tulong, no? Magsumamo kayo sa akin, no, na nabigyan ko kayo ng o gawin kong madali para sa inyo ang pagsasala, ang itayo ang sala, kasi hindi biro ang pagtatayo ng sala. Sa mga hindi nagsasala, alam nila to, bakit hindi sila makapagsala, kasi hirap na hirap sila magsala. Istainu bis sabri was sala, at humingi kayo ng tulong sa Allah para sa pagtitiis. kasi in nahula kabira tong ilalakasyon, may indibiro ang pagasabar. Maliban sa mga taong umaapaw ang kanilang takot sa Allah. Maliban sa mga mananampalataya na talagang may khushu, no? May khauf sa kanilang mga puso, no? Natatakot sila sa Allah na magalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mahirap ang pagsasabar. Kaya madaling magsabi sa dirka kasali na magsabar ka, hindi yun biro. So ang gagawin natin, mga anak, umiyak tayo sa Allah. Pag may pagsubok ka, magkaroon ka ng very special relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng isang dhikr na alam mong it will help, really help you, kumbaga sa traffic, no? Bibigyan ka niya ng expressway, no? Para makalabas ka doon sa pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, ang pinaka-importante na promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mananampalataya, at hindi niya ito ibinigay sa mga hindi mananampalataya. Ibinigay niya ang promise na ito sa mga kabataan na tunay na may takot sa Allah. Hindi lang sila nagnakab ng maraming tao, kung hindi kahit na walang tao, nakanikab sila sa mga lalaki. Diba? Hindi sila marunong makipag-usap sa lalaki na hindi nila mahram. Mga hijabi na mga girl, na mga kabataan, na mga estudyante, na mga professional, na umaapaw ang kanilang pagmamahal sa dunya, pero pinutol nila ang pagmamahal sa dunya. Right? Sila yung binigyan ng Allah ng pagsubok. Sila yung binigyan ng Allah ng promise. Ano yung promise ng Allah? وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang matakot, no, mapanatili na yung takot sa akin. Binibigyan sila ng pagsubok, no, pagsubok ng desire, anumang klaseng takot ang nararamdaman nila, anumang klaseng storm ang mayroon sa kanilang mga buhay. Napanatili nila yung takot sa Allah na huwag gumawa ng haram. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا. Katotohanan, sabi ng Allah, na bawat pagsubok na darating sa kanila, bibigyan namin sila ng pintuan na ilalabas nila. An exit. Anak, a door. An exit for every difficulty. Yan ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito sinabi na ibibigyan kita ng pintuan na ilalabas mo sa pagsubok mo sa buhay, ikaw na nakaispageti pataas pababa. Ikaw na nagzizina, ikaw na pasaway, ikaw na hindi nagsasala, walang hijab. Hindi niya sinabi na bibigyan kita ng pintuan na ilalabas mo mula sa darkness ng buhay mo. No, ang binigyan lang ng promise ng Allah ay ang mga muttaqin, ang mga tunay na may takot sa Allah, both in public and private. Malaki ang takot nila kapag maraming tao, mas umaapaw ang kanilang takot sa Allah kapag wala nakakita sa kanila. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At sabi ng Allah, at pagkatapos mga takulayakan na mga pagsubok natin sa buhay at nagtiis tayo at hindi tayo gumawa ng haram, wala kang makain, bumagsak ang negosyo mo, hindi ka nagriba, hindi ka gumawa ng rediscounting, natakot ka sa Allah. Subhanallah. Sabi ng Allah, pagkatapos ng pagsubok, وَيَرَزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Darating sa kanila ang umaapaw na mga biyaya. لَا يَحْتَسِبْ. Cannot be imagined. Hindi nila kayang isipin kung saan nanggaling ang mga biyayang ito. فَوَاللَّهِ الْعَظِيمِ. Indeed, the promise of Allah is true. إِنَّ وَعَدَ اللَّهَ حَقُّ. Mga takulayakan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Sabi ng Allah, sinuman tao ang mapanatili niya, ang takot niya sa Allah, sa mga araw kung saan maraming pagsubok. Kaya man tayo nakakagawa ng problema, ng kasalanan, kasi hindi dahil doon sa moment na wala kang problema eh. Diba? Kung hindi dahil doon sa problema, dahil may problema ka, kaya nakakagawa ka ng kasalanan. Dahil nga ayaw natin ng problema, gusto mo lumabas ka agad, kaya nalalabag natin yung mga alituntunin ng Allah. Naway patawarin tayo ng Allah sa ating mga pagkukulang. So anong sinabi ng Allah? The moment na nagtiis ka, at hindi ka gumawa ng haram dahil punong-puno ng khawf, ng takwa ang puso mo, ayaw mo gumawa ng haram. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ang mga mahihirap na problema na darating sa isang mananampalataya, sa isang munakiba na binyayaan ng Allah, ng takot sa Allah, lahat ng problema na darating sa kanya, na ang pakiramdam niya na napakaluwag ng kanyang dibdib. Yusra. Napakahirap ng kanyang problema, pero bibigyan siya ng Allah ng sakina. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ang hirap ng problema ng mananampalataya, hirap na hirap ang isang kabataan na i-overcome ang haram relationship, iniwanan niya para sa Allah, yung pain na mararamdaman niya, gagawin ng Allah na napakadali para sa kanya. Sino yung biniyayaan ng Allah ng ganyan? Sino yung pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganyang mga pangako na hindi yung ispageti pataas pababa? Hindi yung hindi nagsasala. Hindi yung matanda na wala pa rin hijab. Hindi yung mga backbiter. Hindi yung mga inggitera. Hindi yung mayayabang. anak silang mga mananampalataya na may takot sa Allah, both in public and both in private. So mga atakulakan, uulitin ko lang, alam ko na ayaw natin ng problema, alam ko na kinamumuhian natin ng problema, alam ko na kinatatakutan natin ng problema. Wala ni isang tao na gusto niya ng challenges in this life. Uulitin ko lang, kung ang pagsubok na hinaharap mo ngayon at atakulakan is because, no, na, because of the result of the sin that you are committed, di ba? Kung ito ay dahil sa mga pasaway na ginawa mo, nilabag mo ang batas ng Allah dahil sa kagustuhan mo, mga mithiin mo na ayaw ng Allah, at atakulakan, ang pinaka-importante na gagawin mo is to go back to Allah, because the purpose of the problem is for you to go back to Allah. At sa mga mananampalataya, ang pinaka-purpose ng problema ay para mag para maging close pa tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, hindi para iwanan mo ang Allah, kung hindi para mas lalo ka pang kumapit sa lubid ng Allah, dahil wala namang makakatulong sa atin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. And of course, never ever focus on the problem katulad ng basong ito, but instead we should focus on Allah Subhanahu wa Ta'ala. And of course, we should trust Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat-lahat ng ibinibigay ng Allah na mga pagsubok sa atin ay hindi para parusahan tayo, kung hindi para, no, i-force tayo na ibalik sa Kanya, dahil alam niya na kung walang pagsubok, makakalimutan natin siya. So binibigyan tayo ng pagsubok ng Allah nang sa ganun ay maalala natin ng Allah. So la'allakum yarji'un. Subhanallah. So hinihiling ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga anak, na itong topic ko natin ngayon, it's all about challenges in this life. Hinihiling ko sa Allah na bigyan tayo ng sabran jamil, at sana mga atakulayakan, bigyan tayo ng Allah ng lakas ng iman, no, at lakas ng pananampalataya na ma-overcome natin ang mga pagsubok natin dito sa mundo mula ngayon hanggang tayo ay bumalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung may nasabi akong maganda, it's all from Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, ito lahat ay galing sa akin, and may Allah forgive me. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.